Aici Radio Europa Liberă.
Doamna Irina Nicolau, românii, pentru majoritatea românilor, Crăciunul înseamnă, din păcate, doar două lucruri. Bradul de Crăciun și prezența lui Moș Crăciun. El înseamnă, din fericire, însă în continuare, mult mai mult decât atât. Ce s-a păstrat în tradiția românească de Crăciun? Ce este autohton? Ce este venit pe altă filieră? Dacă este venit pe altă filieră.
Deci răspunsul meu ar fi o reformulare a întrebării dumneavoastră, și anume că pentru majoritatea românilor de la oraș e situația asta. În sate încă, slavă Domnului, oamenii habar n-au de bradul de Crăciun. Poate știe primarul și ceva somitate rurală. În general, acolo lucrurile se petrec aproape cum se petreceau mai de mult, cu oareșcari modificări, dar nu semnificative. Deci mulți români fac ce trebuie. Și întrucâtva și cei de la oraș fac ce trebuie, adică se supun modelului tradițional, în ghilimele, al orașului, care admite orice inovație. Deci de mult timp orașul acceptă inovații în sărbătorile lui. Deci eu cred că în sat se perpetuează un Crăciun compus din trei fețe. Un Crăciun al calendarului, un Crăciun al bisericii și un Crăciun al socialului. Accentuarea celui de-al treilea ar însemna întrucâtva inovația care se petrece în oraș. Și acum, dacă o să-mi permiteți, o să vă spun foarte scurt ce înțeleg prin fiecare.
Vă rog.
Deci, calendarul tradițional este unul care construiește timpul. Timpul nu-i de la sine, cum e pentru noi. Ei acolo participă la modelarea timpului, ținând, păzind sărbătorile. Și deci oamenii trăiesc din sărbătoare în sărbătoare. Există două mari borne ale calendarului sătesc, care este Crăciunul și Paștele. Și în felul ăsta Crăciunul participă foarte mult la construirea acestui timp, pentru că el este începutul, debutul unui ciclu de 12 zile de sărbătoare care începe cu Crăciunul și se termină la Bobotează. Și deci acolo oamenii fac aproape ce făceau și înainte, adică respectă calendarul sărbătorii cu 40 de zile de post, cu sacrificarea porcului, cu pomenile de care se fac cu această ocazie pentru morți. Deci se spune în sat Crăciunul sătulul, Paștele fudulul. Deci Crăciunul trebuie să fie unul care pune pe omul care face un Crăciun cum trebuie, îl pune la drum întărit printr-un fel de masă specială, compusă din alimente cu implicații rituale și simbolice, și mai ales îl pregătește să intre puternic. O astfel de masă te face puternic ca să poți să intri în nou ciclu care va fi anul viitor. Deci acolo se taie borci, acolo se fac încă colaci, acolo oamenii încă petrec Crăciunul după rânduială. Ceea ce mă bucură este anomalia, să spunem, a orașului, și mă refer acum la București, pe care le știu mai bine, în care anumiți inși trăiesc un fel de experiență schizofrenă, așa, sunt rupți între orașul pe care îl trăiesc tot timpul anului și momentele în care se reîntorc în sat să taie porcul. Deci o mulțime de orășeni se duc în sat, nu pentru ca să-și procure carne de porc când mai e cazul să se agite ca pe vremea lui Ceaușescu, pur și simplu se duc să participe la ceea ce este sacrificarea porcului, pentru că acolo e vorba de un sacrificiu, nu e vorba de o tăiere ca la abator. Și deci se întorc cu niște amintiri, cu plăcerea de a se revedea în familie. Deci eu cred că o bună parte din românii, respectiv cei din sate, continuă un Crăciun foarte cuvincios, și o bună parte din cei de la oraș mai comit cât un gest, două, trei, fiecare după puteri, în sensul tradiției. Iar inovația este foarte frecventă în oraș, mai ales. O inovație este bradul, o inovație este Moș Crăciun, cel care se poate închiria, mai nou am văzut și în varianta sa feminină, destul de despuiată. O inovație sunt darurile astea făcute cu exuberanță excesivă, pentru că spuneam recent cuiva că pe măsură ce credința scade, recuzita crește ca număr. Deci dacă sărbătoarea în sat se ține de câteva lucruri bine și cu respect făcute, în oraș se comit multe, multe gesturi, se produc multe obiecte care gravitează în jurul Crăciunului pentru a umple de fapt un gol de ordinul credinței.
Aș vrea să ne întoarcem puțin înapoi. Ați pomenit de sacrificarea porcului, ritualică, cum ați spus. Haideți să explicăm ascultătorilor noștri care este semnificația Ignatului. Puțină lume mai știe ce este acela Ignat. Multă lume îl asociază unui nume și atât.
Deci, este Sfântul Ignat, care cade pe 20 decembrie. Există legende despre Sfântul Ignat, legende care n-au nimic de a face cu tăierea porcului. De altfel, nici nu știu de ce porcul se taie de Ignat, nu există niciun fel de explicație. Oricum, foarte important e de știut că nu se taie porcul în toate zonele de Ignat. Uneori se taie de Crăciun, pentru că oamenii se feresc să taie porcul în perioada postului ca să nu-și pericliteze postul. Dar oricum, atunci de Ignat, în zonele în care se taie porcul de Ignat, se petrec lucruri mirabile. Adică pentru o zi, cel puțin o zi, satul se oprește în loc. Din toate curțile se aud tot felul de zgomote, mai mult sau mai puțin teribile. Porcul se pare că cu o noapte înainte și visează cuțitul și visează moartea, știe că va muri. Anumiți specialiști, pentru că unii oameni știu să facă lucrul ăsta mai bine și se recurge la ei, înjunghie porcul, după care se face prepararea porcului, de ce e casei, dar uneori și cu asistență de oameni mai pricepuți. Și sunt enorm de multe gesturi care se comit în jurul acestui porc, care după ce a fost înjunghiat, îi se face o cruce pe frunte, pe crucea făcută pe frunte, o cruce crestată cu cuțitul. Se pune sare ca să iasă sufletul mai ușor, pentru că cu această cruce se va putea da de pomană. Un porc tăiat fără această cruce nu se poate da de pomană. Enorm de multe amănunte de genul ordaliilor, care sunt ghicitul în organe și în organele porcului se poate prefigura viitorul ca...
Deci un fel de magie neagră.
Un fel de magie, de blândă magie neagră, blândă și foarte acceptată. Așa, deci copiii, în modul cel mai straniu pentru un orășan, copiii asistă la aceste scene și participă direct și primesc coada porcului și primesc bășica porcului ca să se joace cu ea. Deci practic nu este un spațiu la care participă efectiv tot satul și care se încheie cu pomana porcului, deci un fel de masă colectivă cu tot felul de bucățele mai bune din porc, organe, nu știu ce. Deci practic e într-adevăr o zi foarte importantă pentru sat și lucrul ăsta se păstrează în sate de lângă București. Se taie porci în București. Cunosc o stradă lângă piața Matache, unde un ins crește un porc și îl crește într-un bufet și bufetul este neîncăpător de la un moment dat pentru porc și atunci insula din două în două ore trebuie să-l scoată la aerisit și insula trăiește de fapt pentru acest porc pe care îl taie de Ignat sau ajung de Crăciun, încă el nu e așa de sigur pe date, și atunci spunea el revoltat, zice: neamuri care nu mă vizitează niciodată, nu știu cum află și vin la pomana porcului. Deci practic, dacă vrem să căutăm elemente ale Crăciunului foarte tradițional, nu trebuie să le căutăm neapărat foarte departe în Maramureș sau mai știu eu unde, în ce enclavă de tradiționalism, ci te miri unde poți să le găsești și totul e să fii atent.
Ați spus că Moș Crăciun și bradul cu care noi orășenii suntem atât de obișnuiți nu sunt elemente autohtone, sunt elemente importate. V-aș ruga să ne întoarcem puțin la epoca lui Ceaușescu, când nu știu, cum să explicăm psihologic faptul că Ceaușescu a acceptat aceste elemente de import și nu a acceptat altele. A fost o încercare de substituire a tradiției cu niște elemente care nu ne aparțin.
El accepta tot felul de lucruri care puteau deveni ambalajul unei ideologii. Și de pildă el bradul l-a acceptat în măsura în care nu-l ținea de Crăciun, îl ținea de Anul Nou și se numea Moș Gerilă, nu Moș Crăciun. Și cu tot respectul pentru ascultătorii noștri, vreau să le reamintesc sintagma Moș Crăcilă, care reprezenta exact hibridul între cele două personaje. Și deci Moș Gerilă era un import din Uniunea Sovietică și se petrecea de Anul Nou în întreprinderi cu rol important din partea sindicatului și a biroului de partid și deci practic le folosea. El se folosea de aceste sărbători pentru a-și continua controlul asupra vieții oamenilor și, într-un fel, eu cred chiar că programatic, de deturnarea oamenilor de la calea cea bună.
Ceaușescu încerca să transforme o sărbătoare religioasă într-una ideologică.
Încerca și chiar reușea, și ce a mai reușit el, pentru că omul de tip nou este sigur o realizare a societății pe care o construia Ceaușescu, el a reușit să creeze în intelectual o scârbă uriașă față de țăran, țărănie și folclor, utilizând Încântarea României și nu numai folclorul ca ambalaj pentru tot felul de mesaje destul de stupide. Oamenii, mulți dintre intelectuali, ajung să aibă o rezervă greu de vins față de aceste lucruri și muzeul nostru, Muzeul Țăranului Român, luptă din greu să depășească aceste blocaje pe care oamenii le au față de propriile lor rădăcini.
Ați spus că chiar și în București se mai păstrează urme din tradițiile românești de Crăciun. V-aș întreba însă care anume parte din țară, care provincie, ca să-i spunem așa, a țării păstrează cel mai bine obiceiurile de Crăciun și v-aș ruga să le evocăm.
Deci, dacă avem în vedere că un Crăciun adevărat trebuie să îi surprindă pe oameni în costume tradiționale, în case de lemn, în ștergare de cânepă și așa mai departe, sunt câteva enclave de genul Moldova de Nord, Maramureș, poate Apusenii, deci sunt câteva enclave în care Crăciunul arată ca în calendarele cu imagini de sat. Dar eu pot să-mi închipui că un Crăciun petrecut în Gorj sau mai știu în ce sat, în care oamenii umblă încă cu bască și salopete, că n-au inventat altceva, poate fi la fel de tradițional. Deci ceea ce aș recomanda oamenilor care se interesează de sate este să nu se lase înșelați de primele impresii și de ceea ce se vede cu ochiul la prima privire. Deci, de multe ori, în enclavele astea atât de minunat conservate, lucrurile nu merg cu nimic mai bine decât într-un sat unde, la prima vedere, nu... Deci, du-te lângă București, sunt tot felul de sate pe care le traversăm în drum spre aeroporturi și sau știu unde, și acolo se întâmplă lucrurile adevărate. Toată problema e să ai prospețimea de a le remarca.
Care sunt lucrurile astea adevărate și minunate care se întâmplă în ziua de Crăciun? Cum începe Crăciunul la sat și cum se termină el?
De pildă, el începe. Deci am convenit că Crăciunul este sărbătoarea care deschide ciclul de 12 zile. Deci, practic, după ce a intrat în Crăciun, omul și intră din ajunul Crăciunului, deci de prin 23 încep să se întâmple lucrurile minunate și se încheie cu boboteaza, deci nu că ar dura Crăciunul atâta, dar ciclul e perceput ca atare. Și începutul este că după ce oamenii au făcut tot ce se face și ce se face însemnând asigurarea mesei de Crăciun, care înseamnă coptură, colaci, cozonaci și alte invenții acum pe care trebuie să le privim cu bunăvoință, că oamenii nu trăiesc în rezervații și dacă au poftă să-și facă salată de băf sau știu eu ce tort cu trei etaje, e dreptul lor să o facă și sarmalele și ele se fac în toate felurile. Deci, practic, în ajunul Crăciunului toate astea sunt gata, casa e curățată, oamenii cei mai mulți au postit sau spovedit, s-au dus la biserică să se împărtășească, după care, după ce preotul trece și sfințește bucatele, cum se spune, și mai trece sau nu mai trece, deci nici aici nu e atât de consecvent respectată, dar oamenii știu că asta e regula care ar trebui să treacă, încep colindele. Deci de pe 23 decembrie încep colindele, nu înainte, nu ca la oraș, care încep aproape din octombrie.
Și durează până în martie.
Și durează până în martie. De ce? E foarte logic, pentru că este o sursă de profit pentru niște oameni care sunt interesați de așa ceva. Acolo, la sate, încă colinda are un rost. Rostul de a reface legăturile dintre oameni, de a recompune comunitatea, care în cotidian funcționează dispersat, și de sărbători se reface comunitatea, oamenii se colindă, beau împreună, petrec, și o sărbătoare în primul rând de familie și de vecinătăți, de neam. În primul rând se reface neamul, stau pe acasă oamenii, mai trec pe la biserică, se odihnesc și mai ales trăiesc acut starea de sărbătoare. Deci, după părerea mea, asta este ceea ce satul păstrează mult mai bine decât orașul, și anume sentimentul sărbătorii și o distincție mare între sărbătoare și cotidian.
De ce se dă la colindători nuci și covrigi? De ce nu ni se dă bani?
În primul
rând, sau ciocolată, sau mai știu eu ce altceva.
În primul rând că li se dă bani și nu m-aș mira să li se dea și ciocolată. Deci e limpede că la începuturi li se dădeau ce era bun pensat pentru copii. Deci măr, nuci, de multă vreme li se mai dădeau stafide până sudul țării. Deci se dădeau lucruri care făceau plăcere copiilor și li se dădeau nu ca plată, ci li se dădeau ca răspuns la serviciu ritual pe care ei făceau. Ei îți aduceau urarea în casă și tu le dădeai ceva drept mulțămită. În momentul în care banii au început să circule mai mult în sat, în momentul în care simplitatea actului ceremonial a scăzut și a început să se barocizeze și să intervină în sărbătoare temirce, așa cum de pildă în munții Apuseni în vremea lui Ceaușescu s-a pus în coșciugul unuia care trebuia să plece pe lumea ailaltă, în loc să-i se pună banul în palmă, i s-a pus un pachet de Kent. Eu nu văd de ce să, în această logică, să-i se dea și o ciocolățică copilului, nu mi s-ar părea nimic reprobabil.
Doamna Irina Nicolau, folclorul românesc păstrează multe tradiții precreștine pe care mulți le numesc păgâne. Ritualurile de Crăciun, iată, din câte ne-ați povestit dumneavoastră, sunt pline de astfel de ritualuri precreștine, păgâne. Cum se împacă tradiția cristică cu aceste ritualuri?
Păi eu cred că se împacă bine, pentru că, de fapt, cum spuneam la început, în sărbătoarea Crăciunului există mai multe sărbători. Deci, sărbătoarea creștină, sărbătoarea bisericii, își vede de ale sale și oamenii își văd de ale ei. Sărbătoarea calendarului este mult mai veche. Deci, tot ce spuneam legat de construirea timpului, de asigurarea unui timp bun, pentru că cel puțin specialiștii așa declară că pe măsură ce anul se consumă, timpul se deteriorează, devine mai îngust, mai prost, mai flasc și deci el trebuie regenerat prin ciclul de cele 12 zile de sărbătoare despre care vorbeam, care coincid cu cele 12 luni ale anului, nu? Deci, practic, în măsura în care oamenii știau ce să facă ca să țină timpul sub zodia ordinii și să îl ferească de pericolul haosului, biserica niciodată n-a avut mare lucru de obiectat. Deci, din câte știu eu, n-au fost foarte, foarte mari lupte în interiorul bisericii ca să se stabilească strategii, cum le-am spune acum, de corectare a elementelor păgâne. Erau două curse paralele, cursa către nașterea Mântuitorului și cursa către construirea timpului bun.
Deci înțelegem că nu sunt două lucruri care se opun, ci sunt două lucruri care se completează.
Care se completează și se amestecă, pentru că în momentul în care vorbeam de o serie de lucruri care n-au nimic creștin la tăierea porcului, dacă treaba debuta printr-o cruce incizată pe fruntea porcului, era pusă sub zodia nașterii Mântuitorului, deci era pusă sub zodia bună, după care oamenii erau liberi, de altfel religia ortodoxă a fost întotdeauna destul de tolerantă față de asemenea gesturi.
Există mai multe tipuri de colinzi în țara noastră. V-aș ruga să detaliați puțin acest subiect.
Mie mi se pare că faptul că existau colinde pentru preot, colinde pentru morar, colinde pentru agricultor, colinde pentru cioban, colinde de fată mare, colinde de fecior nensurat, colinde de văduvă și așa mai departe, toate dovedesc gravitatea cu care era tratată colinda ca un mesaj folositor, eficient, care avea o influență certă asupra viitorului omului și atunci era cu atât mai eficient cu cât era formulat mai specific. Deci, mie mi se pare că intră în logica colindului, conceput ca un descântec al timpului de Crăciun, deci nu un cânticel cântat aiurea într-un moment cotidian. Deci această specializare, în sensul ăsta eu o interpretez și cu certitudine această specializare era foarte mare și de curiozitate pot să vă spun că la casele unde exista un mort recent, deci la casele considerate în doliu, se cânta Miorița, varianta funerară de Miorița, deci nu varianta de baladă.
Credeți că elementele de import pe care le-am pomenit la începutul discuției noastre au șansa să cotropească într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat adevăratele tradiții de Crăciun?
Nu știu ce să răspund la întrebarea dumneavoastră, pot doar să formulez o ipoteză și anume că dacă ele ne vor cotropi, vom avea ce merităm. Dacă vom ști să le asimilăm, orice poate fi asimilat și pus în slujba sărbătorii. Deci, așa cum noi am introdus bradul de Crăciun și în momentul de față el nu sună prost în sărbătoarea noastră, deși este un import, o mulțime de lucruri pe care acum le luăm din dreapta și din stânga, dacă le vom asimila pe teren unei credințe și a unei seriozități, sărbătorii și a unui sentiment al sărbătorii și nu al festivității, eu cred că ne dă șansa să avem Crăciun o vreme îndelungată.
Vă mulțumesc foarte mult și vă urez un Crăciun fericit.
Reciproc, cum se spune în Ardeal.
Radio Europa Liberă.